Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble.
Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen
gründet. Dette ikke noe vanlig samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette en sterk og dyp integrasjon.
No, no, no.
Velkommen til Det europeiske kvarter, en podcast om europeisk politikk og historie med meg, Kristine Graneng.
Og meg, Lise Rye.
Det jo 2025, og jeg synes jo alltid det fint å starte året med å se litt tilbake på det året som var. Og jeg kjenner at særlig I år så har jeg litt ekstra behov for det, både fordi det har vært et ganske innholdsrikt 2024 for meg personlig, og samtidig så har det jo skjedd veldig mye I europeisk politikk og I verden for øvrig, for så vidt. Det har jo blant annet vært der supervalgåret med utrolig mange valg. Det kom jo en del flere enn vi forutså også.
Ja, da.
Det veldig mye som har skjedd, og jeg føler I hvert fall litt behov for å få litt overblikk. Så det tenkte vi da at vi skulle gjøre I denne episoden da.
Ja, hvor skal vi starte hen?
Vi kan jo starte litt med hvordan året har sett ut fra våre litt ulike perspektiv, fordi jeg har jo vært her I Berlin det meste av året, og når man ser på tysk politikk, så har det også vært et ganske turbulent år, og da tenker jeg jo særlig på at regjeringen til slutt, etter ganske mye åpen konflikt, brøt sammen nå I høst, dagen etter det amerikanske valget. Da kastet Olaf Scholz, forbundskansleren, ut regjeringspartner, Fridemokraterne og finansministeren Christian Lindner fra regjeringen. Så det jo noe som virkelig preget tysk politikk, da. Men også litt symptomatisk for politikken I resten av Europa, vil jeg si. Og du har jo også opplevd europeisk politikk, eller politikk I EU, litt nærmere enn til vanlig Lise I fjor.
Ja da, jeg har vært I Frankrike I høst, I Sør-Frankrike, og I Frankrike så har jo regjeringen brutt sammen I tur og orden, vil jeg si. I Frankrike, så det kommer vi jo tilbake til, men vi hadde jo det her valget til Europaparlamentet, og I Frankrike så gjorde jo Jordan Baudelaire, som det her nasjonalsamling sin store stjerne, han gjorde jo et brakvalg og fikk over 30% av stemmene. Og til sammenligning da, så fikk jo kandidaten fra presidenten sitt parti, Valérie Ayer, hun fikk 14%. Så det var jo et slag I ansiktet, og Macron gikk jo umiddelbart ut og annonsert nyvalg. Så det har vært turbulent I Frankrike, og det jo en sånn fellesnevner da, Kristine, mellom de her Tyskland og Frankrike, som historisk sett har vært på en måte motoren I den europeiske integrasjonen. Nå strever de litt begge to, både politisk og også økonomisk.
Som du nevnte, Lise, så var jo det veldig tydelig I valget til Europaparlamentet også. Og det har vi jo snakket en god del om tidligere, men det kanskje fint å på en måte oppsummere litt av det som var det viktigste som kom ut av det valget. I hvert fall synes jeg det jo på en måte et av høydepunktene for oss som opptatt av EU-politikk, både fordi det så viktig for EUs institusjon, det valget til Europaparlamentet, men også fordi det gir et bilde av hvordan tilstanden I EU og de politiske strømningene som skjer I Europa.
Ja.
Og det første, det som var litt godt nytt med det valget, det var jo at oppslutningen var ganske stabil, men så vi samtidig at det var en tydelig oppsving for ytre høyre. Så sånn som situasjonen nå, så det jo tre ganske store partigrupper I Europaparlamentet på det vi regner som ytre høyre. Så utenfor de mer tradisjonelle konservative partiene. Vi har de europeiske konservative og reformisterne, vi har Patrioter for Europa som en ny gruppering, og vi har partiet, eller vi har en hel gruppe Europa av suverene nasjoner som også var ny etter valget. Og et av de store spørsmålene da var jo hvordan betydning skulle det resultatet få for sammensetning av kommisjonen, for EU sin politikk fremover. Og man har jo på en måte klart å navigere det her på et vis. Ursula von der Leyen ble jo gjenvalgt som kommisjonspresident ganske tidlig. Det kom et forslag fra von der Leyen I høst, som vi har diskutert før, til en ny kommisjon, sammensetning av denne kommisjonen. Og så var vi jo litt spente da på hvordan det her skulle gå, hvordan her prosessen skulle gå når Europaparlamentet skulle si sitt. Men det gikk jo også relativt greit. Så denne nye kommisjonen var jo på plass 1. desember, som var det man hadde på en måte sett for seg.
Ja, så egentlig så kan vi vel oppsummere det her med å si at det gikk som forventet. Det var ikke noen overraskelse at Ytre Høyre gjorde et veldig godt valg. Vi visste at velgerne rundt omkring I Europa, at deres prioriteringer hadde endret seg, og at de partiene som best svarte på de bekymringene som velgerne hadde, befant seg på høyresiden, og dels langt ut på høyresiden.
Men det som kanskje var mest interessant sånn i etterkant, det jo hvordan man skal forholde seg til det her.
Ja.
Og her har det jo vært ganske tydelig, da, og var det også før valget, at von der Leyen vendte seg ganske tydelig mot Meloni I Italia, for eksempel, og også tok inn en politiker som står ganske nært Meloni inn I den nye kommisjonen. Og det jo noe som har vært ganske kontroversielt, selv på venstre siden i Europaparlamentet, og som også gir seg til syne I den oppslutningen kommisjonen til slutt fikk. Så Politico, de hadde en oversikt over hvor stor oppslutning de ulike kommisjonene har hatt, de som har måttet blitt godkjent av Europaparlamentet over tid. Mm. Og det absolutt en kommisjon med lavest oppslutning, med 54% støtte fra 54% av Europaparlamentarikene.
Samtidig tenker jeg at det ville også være et problem hvis du fikk en kommisjon som på en måte ikke speilet den beskjeden som velgerne ga. Da hadde jeg jo også fått problemer.
Det jo en ganske stor problemstilling der, hvordan man skal forholde seg til fremveksten av Ytre Høyre, som vi ikke skal gå inn I nå, men som det siste året virkelig har på en måte gjort et stort spørsmål.
Ja da, absolutt. Viktig også, tenker jeg, å si at de her partiene til høyre for EPP, de tre partigruppene som du nevnte, de rommer veldig mye forskjellig. Det en veldig, veldig, veldig heterogen gruppe. Mm. En ting som helt nytt med den nye kommisjonen jo at du for første gang har fått en kommissær for forsvar. Det har EU aldri hatt før, og det jo et uttrykk for at alt I dag på et eller annet nivå handler om sikkerhet. Han her nye kommissæren for forsvar, som også har ansvar for romfart, han heter Andrius Kubilius, og han kommer fra Litauen. Og det tenker jeg også et sånt, en illustrasjon av at nye land, eller nyere medlemsland I større grad gjør seg gjeldende. EU-systemet ikke like dominert av de opprinnelige medlemslandene og av Frankrike og Tyskland som det var lenge.
Vi ser jo også med utnevnelsen av Kaya som kommissær for utenrikspolitikken.
Ikke sant? EU,
fra Estland.
Ikke sant? Og dels så det jo helt sånn som det skal være, at alle landene skal være representert. Men jeg tenker det speiler vel også altså de rollene som de her to nevnte kommissærene har fått, den her veldig og veldig forståelige og veldig sterke bekymringer for den sikkerhetspolitiske situasjonen som de baltiske statene har hatt lenge.
Og med det kan vi jo kanskje snakke litt mer om hvordan politiske saker som preget EU I løpet av det siste året.
Ja, har du noen favoritter?
Ja, jeg vet ikke om jeg kan kalle det favoritter, men det jo noen ting som jeg synes mer interessant enn andre ting. Og jeg jo ganske opptatt av liksom, konflikt og hvordan saker blir politisert, hvordan saker blir diskutert, og hvordan saker som engasjerer folk da. Hvordan EU-saker som engasjerer folk. Og da det jo kanskje særlig, I alle fall I de to landene som vi har oppholdt oss en del i de siste årene, så landbruk en sak som har stått ganske høyt på dagsorden. Vi husker jo de her store protestene, både i Brussel og i medlemslandene for øvrig, i fjor vår. Og jeg synes det ganske spennende hvordan det på en måte også framhever hvordan de ulike sakene som EU håndterer henger sammen. For de her protestene handler jo ganske stor grad om klima- og miljøspørsmål. Selv om det også var andre ting som spilte inn i bildet. Så det jo noen ting som jeg har syntes bare spennende. Og det vi også har sett det er at det har kommet ganske tydelig respons fra EU sin side på de her sakene. Det var denne der, politikken som handlet om hvordan man skulle bevare natur, som ble ganske utvattnet etter hvert. Og det kom jo også noen initiativ fra von der Leyen om å ta tak i landbrukspolitikken, som jeg litt usikker på hva har endt opp i, men det var i alle fall en tydelig respons da.
Ja, jeg har en litt, hva skal jeg si, litt annen inngang til det enn der kanskje, men jeg tenker jo enig at det der er interessante saker, dels fordi at de viser hvordan alt faktisk henger sammen med alt, men også fordi landbrukspolitikken og vise hvordan EU faktisk er et ganske sånn responsivt politisk system, for bønderne protesterte jo mot de nye klimabestemmelser som de mente rammet dem. Det ble rett og slett for kostbart. Og så ser vi at EU-kommisjonen i møte med protestene fra bønder tar faktisk noen skritt tilbake og svarer da på de bekymringene som landbruket hadde. Så jeg tenker at det er også et uttrykk for at EU som politisk system faktisk virker. Sånn som politiske system skal, at de som foreslår og vedtar lover å høre på dem som skal etterleve denne lovgivningen og korrigere når nødvendig.
Og det vil jeg jo også si at er mitt inntrykk etter det forrige året, at det er ganske I alle fall for meg da, så er det ganske tydelig at EU er et system der er plass for store politiske diskusjoner, og der EU er ikke en representant for en bestemt politisk retning. Det er først og fremst et politisk system.
Ja, nei, hvis at vi ser på de politiske sakene, så tenker jeg at det er jo et sånt uttrykk for at ja, på det ett nivå så har du de her store begivenhetene, valget til Europaparlamentet, den nye kommisjonen som har fått veldig mye oppmerksomhet, og så har du på et annet nivå EU-systemet som på en måte går sin gang da, og produserer ny politikk uten at det skaper veldig mye kontroverser eller store medieoppslag. Kanskje betyr det at EU jeg vet ikke, det er et sånt relativt robust system tross alt. Et eksempel, vi nevnte jo at den nye von der Leyen-kommisjonen har en kommissær for forsvar og romfart. Og det vi så i året som gikk er jo at det her arbeidet med det som kalles Iris 2, EU sitt nye satellittkommunikasjonssystem, det går fremover. Det ble inngått en ny kontrakt i desember, og ja, det her er jo et system for sikker kommunikasjon via satellitt, og som det har også en klar sånn sikkerhetskomponent, og det her er jo også en politikk som Norge ønsker å bli en del av. Et annet eksempel er jo at EU i fjor vedtok verdens første regelverk for kunstig intelligens. Og det her er lovgivning som også vil komme til Norge, og som har som mål å hindre falske nyheter og desinformasjon. Og det går vel ut på at alt KI-generert materiale må merkes som nettopp KI-generert materiale. Og så en tredje ting da, hvis jeg kan, det er at det grønne skiftet, det har jo, hva skal jeg si, de partiene som gjorde det sterkt ved valget til Europaparlamentet nå, de er ikke like opptatt av det grønne skiftet som den, hva skal jeg si, som den forrige kommisjonen var. Nei, absolutt ikke. Men 2024 var jo også allikevel, eller det var ikke allikevel, det var i 2024 så så vi at mer enn halvparten, eller i hvert fall halvparten av EUs, den elektrisiteten som forbrukes i EU, den kommer nå fra fornybare kilder. Så også på det her området så går utviklingen fremover.
Mm. Og det tenker jeg veldig viktig, det du sier, Lise, at det ganske mye som skjer, som ikke får kanskje så mye oppmerksomhet, fordi det ikke så kontroversielt, og det ikke så mye konflikter. En del av det her har vi jo hørt om i norske medier også, sånn som regulering av KI, det er jo kjemperelevant. Ja, det er jo ofte konfliktene som får oppmerksomhet, i hvert fall det jeg henger meg litt opp i.
Det er det.
En av de sakene som jeg har, som også har opptatt meg ganske mye i høst, også fordi jeg har ganske mange studenter fra Georgia. Her, det er jo det som har skjedd der i høst, med tanke på de hadde jo valg i oktober, som ikke gikk for seg på riktig måte. Det var velgermanipulasjon, ulike rapporter om ting som skjedde i forbindelse med det valget som ikke skal skje i et demokratisk valg. Og i etterkant av det så har det vært store protester, også fordi der regjeringspartiet Georgisk Drøm har sagt at de ikke vil fortsette med denne prosessen mot EU-medlemskap før 2028, tror jeg de har sagt. Og det handler jo også om at den prosessen har jo på en måte halta fordi de ikke har vært interessert i å gjennomføre demokratiske reformer. De har tvert imot gått i feil retning.
Ja.
Men det som har vært interessant å sette der, når vi snakker om EU, er jo hvordan EU håndterer denne situasjonen, der man har en befolkning som virkelig ønsker medlemskap, mens man har en regjering som går i helt motsatt retning, og også tar imot virkemidler mot egen befolkning, som er veldig alvorlig. Og der fremmer jo Kaja Kallas, den nye utenrikskommissæren, sanksjoner, forslag til sanksjoner mot georgiske myndigheter, som ble stoppet delvis i alle fall av Slovakia, av Fico og Orbán i Ungarn. Ja, så da. Vi ser jo, selv om det er mye som man får på plass i EU, så er det også ting som er vanskelig,
ja, da, men veldig viktig. Vi skal ikke skjønnmale, men EU har vel aldri vært annerledes. Altså skal man få til politikk, man får bare til politikk når det er tilstrekkelig enighet blant medlemsstatene, og det er jo absolutt ikke noen hemmelighet at uenigheten er stor på mange områder, ikke minst når det gjelder forholdet til Russland.
Og det er jo ganske tydelig forskjell på utenrikspolitikken, der medlemsstaten må være enig, og annen type politikk, som for eksempel på det indre marked, der man har andre prosesser for å
der politikken
gjøre beslutninger.
Overstatlig og i mange tilfeller mindre kontroversiell. Da. Ja, det blir mye å snakke om i året som kommer, Kristine.
Det blir det. Og en ting som vi må komme tilbake til i en senere episode, det er jo alle de her utviklingene, både innad i EU og den her geopolitiske situasjonen, betyr for tredjeland som har valgt å ikke være medlem i EU. For der har det også skjedd ganske mye. Vi har Island som har signalisert at de ønsker å gjenoppta medlemskapsforandringer. Vi har Schweiz som nettopp har kommet til enighet om nye avtaler med EU, og vi har Storbritannia som gjør en veldig, veldig forsiktig tilnærming til EU igjen. Og så har vi Norge da, og spørsmålet er jo
hva skjer med Norge nå når ren energipakken igjen har havnet på dagsorden? Hva skjer med regjeringen? Og hva skjer med norsk europapolitikk?
Det er jo en mindre sak i et veldig stort bilde, tenker jeg. Det er jo en grunn til at vi snakker om denne energipakka at det har blitt så viktig nå og for regjeringen, for deler av regjeringen og vet av den. Og det handler jo om at Norge I en mer usikker situasjon utenfor EU sin tollunion når Trump nå har kommet til makten I USA igjen.
Ja, nei da, det en mindre sak, men den kan nok allikevel bli våres inngang til veldig store spørsmål, viktige spørsmål for Norge. Ja. Ja, så hva skal vi si om 2024?
Et turbulent år, men med mye politisk, mye utvikling av ny politikk.
Ja, og den utviklingen skal vi følge I episoden som kommer.